De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos, hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslles a benvida a esta outra mirada. Hoxe luns, estamos a 30 de maio. Si, sí, a piques de despedir este mes de maio, vai no facer con tempo un poquinho máis revolto que na semana pasada. Pois sí, acabáronse eses días de calor de calor e de sol, eses días de praia, onte xa comezaba a mañá aí como moi prometedora, con moito sol, con calor, pero a medida que o día foi avanzando, pois o tempo foi cambiando. Nada, que xa se nos encarga maio de recordarnos que aínda non estamos no verán, que aínda faltan uns días. Entrará para xa no vindeiro mes de xuño, pero aínda queda, bueno, algo menos dun mes para entrar na nova estación. Teremos aí por diante uns días de inestabilidade, de bastante inestabilidade, visitaránnos as chuvias, en fin, haberá un poquinho de todo. De momento, aínda que se anunciaba que se anunciaban chuvias durante xa na noite do domingo, pois de momento non, parece que hoxe aínda nos iremos librando da chuvia, pero esta virá, parece que vai a vir nos vindeiros días. Luns 30 de maio, aquí comezamos esta outra mirada e hoxe facémolo con unha columna que firma Ricardo Rodríguez en eldiario.es que titula Baixar impostos ou a multiplicación dos panes e dos peixes. Escribe Ricardo Rodríguez que durante a década dos 80 do pasado século adquiriu bastante notoriedade na política norteamericana David Stockman. Primeiro, por terse convertido nun dos máis xóvenes e enérxicos artífices no terreo da economía da revolución conservadora de Ronald Reagan, dende a dirección da oficina do presuposto do seu goberno, e despois por ter explicado nun libro que titulou O triunfo da política e que removeu bastantes tripas na élite do Partido Republicano, os motivos polos que tal pretendida revolución fracasara. Díxose que este libro constitúe a máis implacable impugnación nunca escrita da célebre curva de Laffer, a que de novo se recurre no noso como a noutros países para prometer maxia. Tal vez non seña unha afirmación exagerada, porque quen nos sinala as grietas da política de baixada masiva de impostos é quen, con maior convicción, a puxo en marcha. Stockman non é ningún converso. Quen lea o seu libro descubrirá un acérrimo inimigo de calquera regulación pública da economía e firme partidario da iniciativa privada sin restriccións. Asentado en esa fé que él chama a magna doctrina, deseña o plan radical que combina a reducción generalizada de impostos, o recorte do gasto público, que non seña militar, que polo contrario se incrementa, e o obxectivo do equilibrio orzamentario. O fundamento daquela coñecida como economía de oferta resona de novo hoxe con forza. A rebaixa fiscal e a supresión de controles públicos liberará dos seus grietes a iniciativa privada e ao mercado e conducirá a unha nova era de prosperidade capitalista, na que incluso se lograrán maiores recursos para socorrer aos sectores máis necesitados da sociedade. Sen dúbida, sonará a todos familiar a argumentación. O resultado práctico é, sin embargo, con máis frecuencia esquecido: unha xigantesca débeda federal que no ano 1985 escalou a 1,8 billóns de dólares e que puxo a economía ao borde do colapso. Repróchaselle a Stockman un exceso de inxenuidade por non ter contado cos ineludibles compromisos de gasto que os mesmos políticos republicanos que o apoiaban conservaban cos seus electores. Recoñece igualmente ter pasado por alto algúns datos económicos relevantes, como que con unha inflación desbocada de dous díxitos, simultanear unha masiva reducción de impostos e unha política monetaria antiinflacionista equivalería, en realidade, a dúas masivas reduccións de impostos, dado que, cando se logra sufocar a inflación, todas as previsións de ingresos han de ser revisadas, e isto non había curva de Laffer que o levantara. A política monetaria queda, na actualidade, fora do control do noso país, pero a vida conta do que se nos aveciña en Europa, á volta da esquina, parece insensato xugar con tanta desenvoltura á ruleta rusa. O máis grave, sin embargo, de canto nos relata Stockman, é a evidencia de que se lle mentiu á ciudadanía. Ni siquiera cree que os ideólogos da curva de Laffer, empezando polo mesmo Arthur Laffer, pensarán sinceramente que se podían obter máis ingresos públicos tras a rebaixa de impostos. Trátase solamente de vender a idea. E, sobre todo, agachouselle a parte fea do plan. Fíxoselle creer a millóns de norteamericanos que suprimindo uns cantos gastos superfluos dos manirrotos de Washington sería suficiente para cubrir as perdas. Era mentira. Non se produciu a prodixiosa liberación de forzas económicas que se anunciara, e foi necesario acometer severos recortes do gasto social, e nin aínda así se evitou un endebedamento histórico. Únicamente un dictador, segundo admite Stockman, que desmantelara sin miramentos e de arriba abaixo o Estado Social e sufocara calquera protesta podría ter evitado o burato presupuestario. Resulta pavoroso que unha mentira tan contundentemente contrastada pola realidade poida aínda seguir engañando unha e outra vez. Nunca, en ningún lugar do mundo, unha reducción generalizada de impostos conduciu a un aumento de ingresos. É posible que as circunstancias de un determinado mercado reduzan ou aumenten a recaudación previsible de un tributo. Coyunturalmente, unha mingua de tipos pode compensarse, en parte, polo efecto da inflación e a propia medida do fraude fiscal fai variar ou fan variar os ingresos con un mesmo nivel impositivo. É posible, e débese decir, que a cuantía de ingresos públicos depende de multitude de factores económicos, non todos eles estrictamente fiscales, e non só dos tipos de gravamen, e justamente por isto supón unha colosal burrada afirmar que unha reducción xeral dos tipos impositivos levará a mellorar os ingresos. Os argumentos aos que recurre hoxe a dereita no noso país para volver a prometer a multiplicación dos panes e dos peixes son os mesmos que manexaban os apóstolos da revolución de Ronald Reagan, adaptados, se acaso, ao noso particular folclore e adornados polo embrutecemento usual das redes sociales. De novo, ocúltase a parte menos seductora do plan. Hai sin dúbida gastos que poderían evitarse con unha xestión máis eficaz, soldos de cargos de confianza en diferentes administracións que habería que aforrar á ciudadanía, golosinas en viaxes e gastos de representación que sobran, non pola súa cuantía, sino pola súa obscenidade moral. Tampouco a esquerda debería negar esa evidencia. Pero o marxe de aforro é bastante menos abultado do que se proclama, e ademais a sanidade, a educación e os transportes públicos, por mencionar solo tres apartados, atópanse en tan lamentable estado que precisan con urxencia un aumento drástico do investimento e non hai maxia posible. As rebaixas de impostos non se compensan por si solas. Quenes promoven unha reducción generalizada deberían contalo. O prezo será o desmantelamento da nosa sanidade, da nosa educación e dos transportes públicos. As axudas a sectores económicos en dificultades volveránse insostibles e as familias que se queden polo camiño non haberá maneira de amparalas. Non deixa de ter graza que fose precisamente Manuel Fraga Iribarne, quen xustificara nos debates constituintes a inadmisión da iniciativa legislativa popular en materia tributaria para evitar a tendencia fácil a pretender que pagando menos impostos as cousas se arranxen. Ao cabo dos anos, parece evidente que se subestimou tanto a madurez da ciudadanía como a propensión á demagoxia dos políticos. O noso sistema tributario está quebrado e non só pola súa insuficiencia na obtención dos recursos necesarios, senón pola súa manifesta injusticia, pola súa incapacidade para cumplir a función esencial de redistribuir a riqueza e reducir a desigualdade, que, na proporción que alcanzou en España, é solo, non só unha infamia, sino tamén un lastre para o desenvolvemento. Nunha reforma seria do noso sistema tributario, haberá que reducir determinados impostos, naturalmente, e outros deberán ser elevados. Terase que revisar a distribución da carga, porque hai quen paga moito menos do que debería, pero tamén hai moita xente verdadeiramente afogada polo fisco. Hai que reformular por completo os controis do fraude e transformar a fondo o propio sistema productivo sobre o que os tributos recaen. Sería esperanzador que todo isto se abordara nun debate aberto á ciudadanía e que a xente poidera discutir sobre a base da información certa e non da demagoxia milagreira, que benes e que servicios públicos han de garantizarse e tamén como se financian. O que é, en fin, a democracia. Ricardo Rodríguez, baixar impostos ou a multiplicación dos panes e dos peixes. Di que a cuantía dos ingresos públicos depende de moitos factores, non todos eles estritamente fiscales, pero supón unha colosal burrada afirmar que unha reducción xeral de tipos impositivos, unha reducción xeral de impostos, levará a mellorar os ingresos. Pois o sigue aí e xa saben, síguese insistindo no mesmo, por máis que señan e que demostraran xa en varias ocasións que son políticas fallidas. Así comenzamos esta outra mirada neste último día do mes de maio, neste penúltimo día aínda, último aínda, mañá maio é dos meses longos, ese que ten 31 aínda, 31 días. Bueno, penúltimo día así do mes de maio, luns 30 de maio. Facémolo como sempre, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí, por escoller a sintonía de Radio Oleiros para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas grazas. Como sempre, saúdos tamén a Paris Ares, ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros, e xa saben, compartindo tamén cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, que tal? Moi bo día.
Hoxe 30 de maio.
Sí, 30 de maio.
Penúltimo aínda.
Aínda queda un día máis.
Queda un día máis, sí.
Este maio resístese. Resístese a desaparecer.
Bueno, e ademais vai no facer, parece que con, así con tempo...
Chorando, xa me vou chorando, normal.
Bueno, hoxe, 30 de maio, é San Fernando.
Amén, pois parabéns.
Parabéns aos ferros Fernandos, que hoxe están
moitos,
de santo.
Moitos, hai moitos, Nandos e demais, sí, bueno, moitísimos.
Pues felicidades a todos, sí. Que pasen un bo día.
Están no Día Mundial da Esclerose Múltiple, por certo. Que hoxe, que unha terrorífica enfermidade.
Sí, sí.
Tamén, bueno, 30 de maio, un día como hoxe, pois aconteceron moitísimas cousas. Mira, no 1516, en Aragón, Carlos I era nomeado herdeiro do trono tras a morte do seu avó, Fernando o Católico. Tamén, bueno, quedou herdeiro do trono de Castela, aínda que aquí a cousa foi máis rifada, non? Hubo xente que non estaba moi de acordo con ese tema. Pero bueno, perderon a cabeza tamén, hai que decirlo, final, así literalmente, por negarse a iso.
O sea,
literal, ¿eh?
De perder literal. A cabeza sí, era sí, justamente sí. Así, literal.
Literal. Tamén un día como hoxe, 30 de maio, no 1815, José Gaspar Rodríguez de Francia fíxose proclamar dictador perpetuo e xefe de Igrexa de Paraguai.
Aí queda eso.
Aí é nada. Que foi, por certo, Paraguai o primeiro país de americano que acadou a independencia, non? Os, bueno, país dada, coroa española de América. O primeiro. E o certo é que pasou prácticamente desapercibido. Eu penso que como quedaba así lonxe, a entrar en Paraguai, ir a capital era complicado, había aí cataratas, había de todo, e xa, mira, deixa estes que tampouco hai moito problema. Tamén, un día como hoxe, no 1913, Albania independizábase do Imperio Turco. Tamén un día como hoxe, no 1925, en Estados Unidos, o enxeñeiro, todo un enxeñeiro, Dick Drew, patentaba a cinta adhesiva, máis coñecida como a cinta Scotch, ou como coñecémola nos aquí, o fiso de toda a vida. Pois isto fixo todo un enxeñeiro, E foi algo revolucionario.
Absolutamente revolucionario.
Vamos,
claro,
completamente. Tamén un día como hoxe, no 1945, un bombardeo británico destruía a base de Peenemünde, onde os nazis fabricaban os famosos misís V2, que son, bueno, os antecedentes dos misís actuais. Que, vamos, se chegan a dar máis tempo a Hitler, non sei o que hubiera pasado. Pois xa ves, porque estes non, vamos, non tiñeron así moito éxito, que si non verías. Tamén, un día como hoxe, no 1961, na República Dominicana, era asasinado Rafael Leónidas Trujillo, dictador durante 31 anos nesa illa. Tamén un día como hoxe, no 1967, o territorio do sudeste de Nixeria declarábase independente como República de Biafra. Pouco durou esa independencia, durou, bueno, pois os 3 anos que durou esa guerra civil, entre eles onde morreron máis dun milleiro de persoas debido á fame provocada por esa terrorífica, non, guerra. Ti lembraste de Biafra, non?
Sí.
Foi un caso, bueno, que saiu moito nos titulares de prensa.
A famosa guerra de Biafra, sí.
Efectivamente. Tamén un día como hoxe, no 1969, en Gibraltar entraba en vigor a nova Constitución pola que o Imperio Británico concedía o peñón un goberno autónomo. E un día como hoxe, no 1982, España convertíase no membro número 16 da OTAN. Era o primeiro país en ingresar despois de Alemania Occidental en 1955. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o político ruso teórico do anarquismo Mikhail Bakunin, o productor e cineasta estadounidense Howard Hughes, o director de orquestra e clarinetista de jazz Benny Goodman, ou escritor e poeta Antonio Gamoneda. E tamén un día como hoxe nos deixaban pois grandes persoeiros de historia universal, como Joana de Arco, a líder revolucionaria francesa, o pintor barroco flamenco Rubens, o escritor, filósofo, historiador e abogado Voltaire, o músico de jazz estadounidense Sun Ra e o cantante e compositor Antonio Flores, o fillo de Lola Flores, que nos deixaba un día como hoxe un mes despois da morte da súa nai. É unha xornada, bueno, tráxica. Pois isto foi o que deu de si este 30 de maio. Aconteceron moitas máis cousas, pero bueno, para que alongarnos máis no tempo, non? Sobre todo sí, cando vai chover, ou seja,
bueno, o mellor hoxe libramos,
Libramos
hoxe? Sí, pode
ser. A ver se
é certo. Pode ser.
A ver se é verdade.
Bueno, nada, imos co tempo, veña.
Imos co tempo, imos alo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Meteo Galicia di que hoxe agárdanse moitas nubes no ceo, tamén precipitacións de carácter feble, máis probables e frecuentes na metade oeste. Hoxe as temperaturas mínimas quedaron sen cambios significativos, as máximas, sin embargo, descenden de xeito entre moderado e notable. Claro que hai que comparalas coas máximas que tivemos na xornada de onte, sobre todo eso, antes nas horas centrais do día ou sobre todo pola mañá e tamén na xornada do sábado. Esas temperaturas tan altas e agora pois o descenso é moi significativo. O vento frouxo de compoñente sur. Mañá martes parece que xa os ceos estarán de novo moi nubrados e as chuvias comezarán pola mañá pola metade oeste, pero despois estenderánse xa ao resto de Galicia co paso das horas. As chuvias mañá poden ser persistentes, por momentos incluso poden ter intensidade forte e vir acompañadas de aparato eléctrico. As temperaturas mínimas mañá sen cambios, as máximas en ascenso lixeiro e o vento frouxo soprará de compoñente sur. Para o mércores, agárdase que a borrasca que está localizada entre Azores e a Península Ibérica nos mande novas frontes que cruzarán Galicia de oeste a leste, deixándonos pois unha atmosfera inestable, por tanto tempo moi cambiante, con ceos nubrados e con chubascos que localmente poden ser fortes e que poden vir acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas o mércores, as mínimas en cambios, as máximas en ascenso lixeiro. O vento frouxo de componente sur soprará con intervalos de moderado polo oeste. E para o xoves seguiremos afectados por las baixas presións, con moita inestabilidade atmosférica, con ceos parcialmente nuburados, con chubascos generalizados e acompañados de aparato eléctrico. As temperaturas o xoves, as mínimas en cambios, as máximas sufren un lixeiro descenso. O vento soprará ese día de componente sur. Así que por diante temos unha semana de inestabilidade, prácticamente toda a semana, incluindo posiblemente o fin de semana ou a, polo menos a primeira parte do fin de semana, porque o venres pois prevese un día no que haberá moita inestabilidade, tamén unha alta, moi alta probabilidade de chuvias, e o sábado, atención porque o sábado é o día das merendiñas, tamén hai unha alta probabilidade de precipitacións polo momento. Veremos a ver como, a medida que vai avanzando a semana, se a cousa pois vai variando, pero a esta hora, cos datos e coas predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia, agárdase que a probabilidade de chuvia sexa moi alta para esa xornada do sábado. Deixamos o tempo, ímonos coa actualidade.
Zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pues repasamos esa actualidade a través das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Menos granxas, máis animais e mesmas gañancias no campo galego, titula. Di que hai un 60% menos de explotacións e máis produción ecolóxica, o que mostra a reconversión do sector agrario en Galicia. Titula tamén La Voz que está en estado crítico unha muller de Carballo por unha agresión do seu marido. O home foi detido ás 10 da mañá na Coruña, titula La Voz, e tamén di este diario que tamén se busca a parella dunha muller que foi asesinada en Tomelloso como o autor do crime. Outros titulares, o IPC escala en maio ata o 8,7% polo encarecemento das gasolinas e dos alimentos. Por que a maioría dos fumadores non sufrirán un cancro de pulmón? Explico La Voz de Galicia hoxe, o titular é así de destacado, pero bueno, que explique que hai que en algúns casos os fumadores non desenvolven ese cancro de pulmón porque o propio corpo, por factores genéticos, protéxese del. Outros titulares tamén en La Voz, Sánchez convírtese en refén de unha xeometría variable que tanteou o inicio. Galegos trasladan o seu domicilio fiscal e as súas criptomonedas a Portugal, titula tamén. A enquisa que desvela quenes serán os vindeiros alcaldes das 7 grandes cidades de Galicia, titula tamén La Voz. Roland Garros Alcaraz avanza a cuartos diante dun imponente Kachanov e desafía a Zverev. Os xubilados do mar son mileuristas, pero corran máis que a media galega, titula tamén La Voz. Este diario di que Ministerio e sindicatos vixían as condicións galegas para repetir curso, que a xeración a que a COVID lle roubou 2 anos, a veces esquéceseme que teño 20 anos porque os 18 non os vivín, titula tamén La Voz. E di que un antibiótico común trata a pel de mariposa, a pel de bolboreta, saben esa enfermedade que afecta a algunhas persoas e que, bueno, virte a pel, deixa a pel moi fráxil, calquer mínimo roce pois provoca infeccións e demais. Pois un antibiótico de uso común podría servir para tratar esa doencia. Tamén titula La Voz que Rueda convoca os líderes da oposición para definir unha axenda galega. Vamos agora cos titulares de La Opinión da Coruña. Cando queiras, Paris.
Pois o primeiro titular con foto é que foi detido o marido dunha muller de Carballo que está na UCI tras unha presunta agresión machista. Tamén
a agresión non foi presunta polo que parece, porque está na UCI. Presunto será
o titular, eu digo o titular.
Sí, sí, presunto será o fulano, o presunto agresor, pero a agresión parece
agresión
que
non presunta.
De presunta,
vamos,
si a muller está na UCI.
Está na UCI, aí está.
Nada, vale.
Pero o titular é ese. Sí. Tamén que o Banco de Alimentos e a Cociña Económica alertan da caída de doacións pola inflación, que as fragas do Eume esperan o seu plan rector 25 anos despois de ser declaradas parque natural. Tamén titula a opinión que un asasino inglés, o maior falsificador de moeda de España ou unha proxeneta son están entre os 10 delincuentes máis buscados. Tamén que Galicia baixa de 9.000 casos de COVID por primeira vez en case medio ano. Tamén titula este xornal que atoparon unha muller morta nun portal de Cangas, que foron denunciados 21 condutores por superar a velocidade máxima no centro de Lugo, que Rusia sufriu perdas devastadoras entre os seus oficiais de rango medio e baixo, segundo o Reino Unido, que Sánchez anuncia un aumento do gasto militar. Debemos facer un esforzo. E, por último, referente ao cambio climático, descubren que a situación é pior do que se supoñía. Amigo,
no lo temíamos.
Ahí está.
Titulares en el Ideal Gallego: Presedo e Mayobre levanse a carreira contra do cancro na Coruña. Titula, di tamén que por cada praza de parking subterráneo ou garaxe hai 8 coches na Coruña. Que a cultura e as flores inundaron Arteixo durante a fin de semana. E tamén que resultou ferida grave unha muller en Carballo tras ser agredida polo seu marido. Tais San Vicente, directora de marketing de Editorial La Capital: o proceso de digitalización dos periódicos é moi gratificante. Tamén di que os coruñeses despiden na praia a primeira fin de semana veraniega. Outros titulares en el Ideal: centos de ucranianos xitanos están varados na estación central de Praga. Zelensky acusa a Rusia de estado terrorista tras 94 días de invasión. Centos de familias participan na feira solidaria do Colexio Calasanz. O último poboador do pasaxe cumple 5 meses de resistencia, titula tamén el Ideal, e di que os buceadores da Coruña sumérxense na ría na busca da mellor foto dos pecios históricos, e tamén que houbo 3 feridos despois de un choque frontal entre 2 vehículos en Sada. E así, cos titulares del Ideal, chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros. De seguida volvemos xa na segunda parte. Este luns, ademais, pois contámoslles na segunda parte as novidades das actividades das Casas da Mocidade de Oleiros. Será nuns minutos despois do boletín.